Hans Christian Bjerg, du er leder af Forsvarets Arkiv over i København. Og nu er det jo 50 år siden Danmark blev besat, og så vil jeg lave en regel om 50 år, så bliver der frigivet nogle kilder. Kan vi vente os nogle spændende afsløringer?
Nej, desværre tror jeg ikke, at der vil komme de store hemmeligheder frem. For vi har allerede i den parlamentariske kommissions betænkninger fra 1945 og i årene efter offentliggjort en lang række af de dokumenter, som formentlig vil indeholde det, som folk forventer er hemmelighed omkring den 9. april. Og yderligere er der også det ved det, at selvom vi har denne 50-årsgrænse, så har den været gennemhullet i en lang række år gennem dispensationer, der er givet til forskere. Og det har faktisk været sådan relativt let at få adgang for forskerne til materiale vedrørende krigens forhold, dog ikke sådan helt personlige ting, for eksempel værnemagersager og den slags ting, som hvor at folk måske kan leve endnu, eller lige deres nærmeste efterkommere, ikke? Men udover det, så er der altså lidt af en myte, at arkiverne har været totalt lukket. Og jeg kan for eksempel sige så meget som, at P. Munchs arkiv, det er også åben nu med dispensation, som bliver givet rask væk. Og der er ellers en 80-årsgrænse på private arkiver. Og derigennem kan vi altså også se, at der er en lang række ting, som man måske forestiller sig omkring denne P. Munch, som altså ikke kan være rigtig.
Jeg skal sige, at han var udenrigsminister på det tidspunkt.
Ja, det var jo landets udenrigsminister, og i høj grad den, der var eksponent for den udenrigs- og forsvarspolitik, som blev ført på det tidspunkt, og som, så vidt man kan skønne, jo havde en relativt god opbakning i befolkningen.
Er det rigtigt opfattet af dit foredrag her i aften, at det var lidt af en fejltagelse, der egentlig blev kæmpet i Sønderjylland den 9. april?
Ja, på en vis måde, men altså, ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, der skulle jo kæmpes ifølge forholdsordren. Men tilsyneladende var regeringen jo altså ikke indstillet på at gennemføre en egentlig kamp. Og pointen i det var vel, at de var ikke rigtig før om aftenen den 8. april vidne om, at der rigtig ville komme et angreb. Og derfor tog de vel nok ikke de forholdsregler, som man i dag kan se, at de skulle have gjort. Jeg tror næppe, at det var en fejl, at der blev kæmpet, fordi der var altså denne forholdsorder, ikke? Men man kan altså sige, man kan jo stille det spørgsmål, at disse unge soldater, der døde der, de døde måske forgæves, ikke? Fordi kom der noget rigtigt ud af det?
Du er inde på, at det var verdenshistoriens største overraskelsesangreb, kan man sige det, hvis man tager alle verdenene med som?
Ja, altså Weserübung, den tyske operation, den udmærkede sig ved to specielle ting. For det første, så er det første gang i verdenshistorien, at vi har en kombineret operation, som man kalder det, altså hvor der deltager på samme tid og indsættes på samme tid styrker til lands, til vands og i luften. Og samtidig så var det en operation, som altså foregik over en meget stor front, hvad der også var noget ganske nyt. Det var således, at man på Weser-Zeit, som det hed, kl. 4.15 den 9. april 1940, satte angreb ind på samtlige strategiske punkter, både i Norge og Danmark, hvad der var en meget stor front at operere over. Og det var jo også noget ganske nyt at gøre det på den måde, og det kunne man ikke regne ud i forvejen, at sådan noget ville ske. Og det rent ud sagt narrede også danskerne og nordmændene til, at de ikke rigtig fattede, hvor de skibe, de observerede, der kom sejlende, hvor de egentlig skulle hen. Fordi det var således, at man altså havde lavet skibe, der skulle nå op til Nord-Norge den 9. april, sejle afsted meget før de skibe, der skulle nå Danmark. Og da danskerne konstaterede, at de troppeskibe, som de fulgte i deres danske farvande, de sejlede ud af de danske farvande, så var de altså ikke rigtig sikre på, hvad de skulle bruges til. Og i hvert fald kunne de kun konstatere, at det ikke galt Danmark, denne operation. Og det var med til at forvirre billedet om, hvad der egentlig var under opsejling.
Du har gennemhullet nogle myter, blandt andet, at der skulle være en politisk aftale om at modtage tyskerne. Det er der ingen hold i.
Nej, det må vi altså i dag sige, at den myte, som siger, at der blev lavet en aftale mellem danske og tyske politikere eller myndigheder i Rostock i marts 1940, det er altså ikke alene myte, det er altså simpelthen en stor usandhed. Og den skader, synes jeg fortsat, at man ikke rigtig vil acceptere den, og den er usand. Det skader altså, blokerer ligesom for at få et mere sandt billede af alle forholdene omkring 9. april, hvis vi stadigvæk går rundt og tror på den.
Ja, og det var jo virkelig Norge, tyskerne ville have.
Ja, det var helt tydeligt Sydnorge, som tyskerne var interesseret i, og det var de altså, fordi de ville hindre, at englænderne brugte det som opmarchområde mod deres nordflanke. De ville derigennem sikre disse malmtransporter, de gennemførte, der kom op fra Narvik via Narvik fra de svenske malmlejre. Og Danmark kom altså først ind i billedet, da man fandt ud af, at man skulle bruge et trinbræt eller et springbræt til sin fly, en mellemlandingsstation for sin fly på vej til operationsområdet Norge. Så kom Danmark ind i billedet, og der kastede man sine øjne på den relativt nye lufthavn, der lå i Aalborg, som man ville forsøge at besætte midlertidigt af hensyn til den her operation.
Ja. De dokumenter, du omgås i det daglige på arkivet, hvor stammer de fra, og hvor omfattende er de egentlig?
Ja, vi har jo altså både de danske arkiver, vi har de danske militære arkiver, og så har vi selvfølgelig de danske ministeriers arkiver, Udenrigsministeriets for eksempel, og så har vi en meget stor gruppe af fotokopier og film af tyske arkiver, ikke mindst. Og det er jo det, der gør, at vi i dag kan kigge tyskerne efter i kortene og se, hvad det egentlig var, de planlagde. Det stammer fra erobrede tyske arkiver, som de allierede fik fat i, og som de lagde åben for alle landes historikere, der ville have undersøgt noget om de tyske forhold osv. Så derfor har vi altså sendt i sin tid efter krigen historikere og arkivarer til disse arkiver, der er blevet gennemarbejdet, og hvor vi har udtaget store mængder, der omhandler Danmark. Og det har vi nu i kopi på Rigsarkivet, og det kan med nogle få undtagelser faktisk benyttes af alle.
Det er altså offentligt?
Det er offentligt tilgængeligt, disse tyske film. Og de bliver, kan jeg jo sige, at de jo faktisk blevet en del benyttet her i de senere år af folk, der undersøger befæstningsanlæggene heroppe, ikke alene her i Thy, men også videre langs den jyske vestkyst. Det kan vi jo konstatere inde i arkivet, at det er noget, der er meget mode i, at vi har fået i de senere år mange forspørgsler om arkiver vedrørende disse tegninger, vedrørende disse befæstningsanlæg, ikke? Og vi har forbindelse med en del forskere, som vi ved aktivt arbejder med de der sager. Og det har været i øvrigt en stor glæde for mig at være på besøg i det gamle Hansted batteri 38 cm stillingen i dag, som jeg synes, man har fået meget fint arrangeret, så man egentlig får et ganske godt indtryk af sådan et tysk befæstningsanlæg.